Hljóðritun gerð þann 11. ágúst 1975. Þetta heitir að hamra hlýð 2 í Grundarfirði. Það er Ólöf Þorleifsdóttir sem fer með kafla og ljóðabréfi eftir Herdísi Andrésdóttur til Ólöfins systur hennar. Það er að reyla það fyrir mig kannski.
Hér er vistin víkur flá og hann inn mist á trúin. Mér er listin ljóða frá, ljúfa systir flú inn. Það bátt að finna frið, vantar grátt hvern leika, grimmir þrátt sig gleðja við, að ginna máttar veika. Margt þótt veiti veturinn, vekur þreytu biðinn, Sikkur leitar hugur minn, heim í sveita friðin. Þar föng að fá sér grið, falsu engar spái, fugla söng og sumar frið, sem ég löngum þrái. Með þér með tíðum myndi ól, Eddi kvíð og harmi, að horfa á fríða himinn sól, nýgað víðis barmi. Eins þá hún árdagstund, engi tún og hjalla, geislar hún gullri mund, grófa á brúnir fjalla. Í grænri laut við lítið gil, liggur ei brauta táli, laus við þrauta lifa við, langt frá skraut og prjóli. Þar skulu bönd á blómum nýtt, björtri hönda þinni, svo við ströndum sumar blík, svala ég öndu minni. Ægi stríðum undrar róm, andin tíða skeimur, en við blíðan báru óm, best á þýða streymir.
Já,
það
svo kemur annar háttur hérna.
Það kann þetta ekki.
Já, það er nefnilega það, það er fyrir.